Tak. Aalborg, de vandt naturligvis kampen. Det gør de altid. Stort set altid. Og vi blev lidt ind i en hal bagefter, hvor spisningen den skulle være. Det viste sig, at til den store overraskelse, at det var en meget fin middag. Her var runde borde, og der var sådan sølvlysestager på bordene. Og der var tre retter. Vi blev placeret i midten, ført op og placeret i midten af alle bordene. Der var to tomme pladser tilbage ud af de 10 pladser. Pludselig så blev der sagt, byd velkommen til Aalborg håndbolds stjerner, og vi rejste os alle sammen. Og de gik ind, de her stjerner, sammen med deres kærester eller koner, og så fordelte de sig ud ved bordene. Den største stjerne på det tidspunkt, Henrik Mølgaard, han satte sig lige ved mit bord, sammen med hans kæreste. Vi satte os ned. Henrik, han rejste sig, og så gik han rundt og hilste. Folk, de rejste sig op. Det gjorde jeg ikke. Jeg blev helt paf. Sagde bare sådan, goddag. Jeg var ikke lige forberedt på, at han ville hilse personligt. Måske var det også fordi, at det er sådan typisk dansk, at det ligger lidt i min kultur, at vi alle sammen er lige på en eller anden måde. Og ja, det er sådan lidt sådan afslappet. Og nu, tilbage til nu. Hvad er det, vi gør nu? Jesus, han har indbudt os til at følge kampen, og han vinder altid. Vi har højst overraskende fået nogle VIP-billetter. Vi er indbudt til et måltid, faktisk en rigtig fin middag. Vi har fået nogle billetter uden at betale. Han er den største stjerne, og han sætter sig ved vores bord. Han går os i møde, og han hilser på os. Og så rejser vi os op. Og derfor vil jeg lige bruge den her anledning til, at lad os høre fra hvad han siger, og lad os så i den forbindelse rejse os op, og ikke gøre ligesom jeg gjorde, sidde ned. Ja. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal der så saltes med? Det duer ikke til andet, end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys, en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe. Men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Og videre siger han også, saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Og det var kongens ord, så må I meget gerne sidde ned igen. På dansk, der har vi udtrykket, kært barn har mange navne. Vi har mange navne om dem, vi har kær. Sådan er det i dansk tradition, og sådan er det i mange kulturer. Sådan er det i høj grad også blandt ukrainere, som jeg har beskæftiget mig meget med. Du kan for eksempel tale med en ukrainer, der hedder Anna. Pludselig hører du andre tale til personen, og i stedet bruge navne som Hanna, Anuta og Anja, og det er helt normalt. Eller en række andre navne, som de har lidt følelse for at sige. Det kunne for eksempel være Annika, eller Anita, eller Nana. Det er lidt forvirrende. Der bruges så mange navne om samme person, at det kan være forvirrende for os alle eller os andre. Og tilbage til ordsproget her. Kært barn har mange navne. Sådan er det måske også, når vi møder Bibelen. Jesus bruger faktisk en række betegnelser om dem, der følger ham. Bruger forskellige navne. Jesus bruger mange navne og betegnelser, så mange, at vi nemt mister overblikket. Men hvert navn rummer en dyb mening. Det er ikke småting, vi bliver kaldt af Jesus. De navne, han har givet os, siger noget meget vigtigt om vores identitet. For det første, så bruger Jesus nogle navne, der siger noget om vores identitet i relation til ham. Vi er Jesu tjenere. Vi er Jesu vidner. Vi er Jesu udsendinge. Vi er hans familie. Han siger, bror, søster og mor, det er dem her. Og vi er også Jesu venner. Det er vores identitet i relation til ham. Og for det andet, så bruger Jesus også nogle metaforer, der forklarer noget vigtigt om vores identitet i relation til den verden, vi lever i. Vi er beskrevet som lam blandt ulve, fiskere af mennesker, høstarbejdere, bygningsarbejdere, sågar et træ, der bærer god frugt, eller forvaltere. Og her i den her prædiken, vi lige dykker ind i her Jesus, så siger Jesus noget, at vi er jordens salt, og vi er verdens lys. Så rammer den midt ind i den her dobbelthed. Både siger noget om i relation til ham, men også faktisk i relation til verden. Jesus siger, I er jordens salt, og hvis saltet mister sin kraft, hvad skal der så saltes med? Det duer ikke til andet, end at smides ud og trampes ned af mennesker. Første sætning, den giver super mening op i mit hoved. I jordens salt. Det er en metafor, det kan vi forstå. Jesus, han siger ikke, at I skal være jordens salt. Han siger heller ikke, gør som saltet. Han siger, I er jordens salt. Det er en identitet for os. Når han siger det, så er det sandt. Og så er det sådan, det er. Guds ord skaber, hvad det nævner. I er jordens salt. Han kalder os jordens salt, og vi er det. På samme måde som Johannes han også siger i sit første brev, se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Når Gud kalder os det, så er vi det. Det er vores identitet. Prøv at tage det ind. I er jordens salt. Tag det ind. I er Guds børn. Der er ikke noget, der ændrer ved det. Han har sagt det. Hvorfor? Fordi han siger det. Den anden del af det, Jesus siger her, den er svær at forstå. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal der så saltes med? Det dur ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. Jeg har lyst til at indvende her. Kemisk så giver det her udsagn ikke mening. Salt, det mister ikke sin kraft. Hvis salt, det er salt, så er det salt. Salt, det kan holde i 100 år, ja 1000 år. Vi har saltminer med det. Saltet er der. Salt, det kan selvfølgelig forurenes. Salt, det kan spildes. Salt, det kan opløses i vand. Men saltet, når saltet er salt, så mister det ikke sin kraft. Det er noget mærkeligt noget at sige, Jesus. Vi skal altså ikke forstå det her sådan kemisk. Vi skal nok nærmere forstå det relationelt. Sådan her. I relation til verden, så er vi salt. Vi er jordens salt. Og i relation til ham, vi får saltet. Vi får kraften fra ham. Forestil jer, at jeg sagde det her til jer. I er Aalborg Frimenighed, men menighed, der mister sin styrke fra Gud, hvordan skal Guds kraft formidles? Det tjener ikke noget formål. Den sætning, den giver mere mening. Og meningen er selvfølgelig alvorst tung, men det giver mere mening. Vi er Aalborg Frimenighed, og vi skal hente vores styrke hos ham. Det er i relation til ham, altså Gud, at vi kan hente vores kraft og styrke. Det er i relation til ham, at vi på ny kan få kraft, og vi på ny kan få styrke. Vi kan glemme og hente styrken hos ham, men vi kan også på ny finde kraft og styrke hos ham. Gud har givet os identiteten som jordens salt, og kræfterne til at være saltet, det giver han også skridt for skridt. Jeg vil ikke lige, den springer lidt. Skal jeg pege et andet sted? Ja. Der er tre steder, vi kan finde nye kræfter. Det er enten i verden, i det gudsforladte kosmos. Det er i os selv, eller det er hos Gud. Bibelen beskriver tre måder, kan man sige, men kun én virker. Bibelen er helt klar. Kun hos Gud, der finder vi styrke. Den sande styrke. Jesus siger, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Han giver os ikke, som verden giver. Han giver. Paulus siger også sådan her. Jeg ved altså i mig, hvis vi prøver at gå den anden vej og søge i os selv. Jeg ved altså i mig, i mit kød, i det, der er uden Gud, der bor der intet godt. Kong David han siger sådan her. Kun hos Gud finder min sjæl ro. Det eneste sted. Kun hos Gud finder min sjæl ro. For ham kommer min frelse. Kun han er min klippe og min frelse. Min borg, så jeg ikke vakler. Det er altså det eneste sted, vi kan finde styrke. Det er hos Gud. Det er fatalt for jordens salt, hvis ikke kraften kommer fra Gud. Det er fatalt for verdens lys, hvis ikke det brænder med kraften, som Gud giver. Og løfterne om nye kræfter hos Gud, de er ret store. Jesus siger, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Paulus siger, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. David siger, han giver mig kraft på ny. Peter siger, den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver. Til alle os, der er gået død for kræfter, Gud kan give os kraft på ny. Gud vil give os kraft på ny. Fundamentet her for at finde kræfter på ny, få noget styrke. Vi kommer altså ikke med vores kraft, og så tilføjer vi noget. Nej, vi kommer i det her til første, i bøn, og henter kraft. Jesus siger, Gud faderen i himlen vil give Helligånden til dem, der beder ham. Lukas evangeliet, kapitel 11. Jesus han siger også, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal det lukkes op for jer. Bed Gud om Helligånden. Bed den bøn i 30 dage. Prøv at holde øje med, hvad den bøn den gør i dit liv. Se forandringen. Vi kan også bede for hinanden. Bed om Helligånden på ny må fylde. Måske for første gang. Lad os bede for hinanden, at den må, Helligånden må tage bolig, enten for første gang, eller den må brænde på ny, hvilket er lige så vigtigt. En anden måde, trin 2, fortsat forvandling, den sker, når Guds ord høres i rigelige mængder. Det betyder virkelig noget, at du søger og får kraft hos Gud. Det eneste ord, hvert eneste ord af Gud, det er liv for dig. Prøv at høre, hvad der står. Jesus siger, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Herrens mund. Smag lige på det hvert eneste ord. Gud siger, det skal du leve af. Og Guds ord gør mere ved dig. Guds ord genføder dig. Peter, han siger sådan her i sit første brev, I er jo genfødt af Guds levende og blivende ord. Og ikke nok med det. Guds ord, det renser dig. Jesus siger, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Ikke alene det renser, det går også tæt ind i os. For Guds ord er levende og virksomt og skarper end noget tveægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og dommer over hjertets tanker og meninger. Står i Hebræerbrevet, kapitel 4. Og Guds ord har altid effekt. Profeten Esajas, han skrev sådan her. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. Her er en udfordring til i dag. Jeg vil udfordre dig på 20 dage og læse 20 minutter i din Bibel hver dag. Jeg vil love at gøre det samme. Skriv ned efter de 20 dage, hvad det har forandret ved dig. Sig det til mig eller til en anden her i menigheden. Hvad du har oplevet, at det har gjort af forskel. Vi har et ordsprog på dansk, der siger, du bliver, hvad du spiser. Og vi har også en radiostation, der siger noget i retningen af, det man hører er man selv. Der er faktisk rigtig meget forskning, der har kortlagt netop bibellæsning. Og jeg vil bare lige tage nogle af de ting, som der er kommet frem i forskning. Jeg beklager, jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke lige er helt full size, men skidt med det, jeg skal nok oversætte. Den første, det er simpelthen ved hjernescanninger. Man scanner folk, der læser i Bibelen. Når du læser din Bibel, så aktiveres din opmærksomhed og også din selvrefleksionsnetværk. Når du læser i Bibelen, så får du også en evne til bedre følelsesmæssig bearbejdning. Man kan scanne mennesker, der læser i Bibelen, og se, at de også har en fornemmelse af forbundethed. Det er sådan den ene ting med hjernescanning. Den anden ting, man har undersøgt, det er nogle psykologiske effekter. Stress, angst og også i relation til håb, der er en årlig State of the Bible-undersøgelse, der viser, at hyppig bibellæsning har målbare effekter på mental sundhed. Blandt andet lavere stress. Folk, der læser regelmæssigt i Bibelen, har et lavere stressniveau. Folk, der læser i Bibelen, har også lavere angstniveau. De har også målbart lavere ensomhed. Og de har, når de skal score ting og har håb, når de skal svare på, om de har håb for fremtiden og håb i livet, så har de en højere score på håbskalaen. Og det er lige ind i vores tid. Hvis vi er en generation, der bøvler med stress, angst og depression, så er det os. Så der er virkelig noget, vi kan tage ind her. Der er virkelig noget, bibellæsningen kan gøre for os. Du skal ikke være skyldig for din stress, angst eller depression. Overhovedet ikke. Men der er håb. Bibelen gør noget ved dig. Man kan måle det. Så er der også nogle adfærdsmæssige effekter. Der er nogen, der hedder Center for Bible Engagement, der har undersøgt 100.000 mennesker. Det viser sig, at hvis man har bibellæsningen mere, altså læser mere end 4 dage om ugen, det er ikke noget om længden, men bare 4 dage om ugen, man har Bibelen fremme, så reducerer det sandsynligheden for alkoholmisbrug, brug af pornografi, vredesudbrud, løgn og sladder. Det er vildt. De har også færre negative tanker, mindre bitterhed, færre destruktive tanker og problemer med tilgivelse. Og så har de også en proaktiv tro. Dem, der læser hyppigere, de giver ofte mere økonomisk til kristent arbejde. De deler simpelthen troen og mere med mennesker omkring dem. Og de lærer også bibeltekster udenad. Så er der også nogle langsigtede effekter ved bibellæsning. Der er en forskningsgennemgang, altså hen over cirka 20 år, der viser, at dem, der læser lige præcis 4 dage om ugen eller mere, de har det er den stærkeste indikator for åndelig vækst. Mere end kirkegang. Mere end bøn og religiøse aktiviteter. Det at læse ofte i sin bibel, det har en vild effekt. De har også en mindre tilbøjelighed til at læse. Altså, når man læser hyppigere, så føler man sig mindre fastlåst i sin tro. Det er vildt. Guds ord er ret klar, at Guds ord er stærkt, og det er virkningsløst, og det kommer aldrig virkningsløst tilbage. Det forvandler. Og i forskningen, så kan man kigge på alle de her effekter. Det er noget, man kan måle. For cirka 10 år siden, der døde min ældste søster af kræft. Vi blev kaldt ned på Aarhus Universitetshospital, og nu er det slut. Der var noget, der var bristet i hendes krop, og organerne begyndte at lukke ned. Hun sagde, at jeg ville hellere have en lille smule morfin, og ikke for meget, for jeg vil huske, at vi skal lige være samlet en sidste gang. Og vi nåede derned. Den nærmeste familie, de var samlet i bøn. De bad fadervor. De sang en lovsang. Præsten lyste velsignelsen. Vi fik at vide nogle dage efter via personalet. De havde stået på skærmene ude ved siden af med iltningsprocent og fulgt, hvordan Malene hun var døende. Alt var uden for normalområdet. Pulsen var uden for normalområdet. Og de målte sågar også blodtryk regelmæssigt, og det var også uden for normalområdet. Men da de var samlet, og de bad sammen, de læste i Bibelen, præsten lyste velsignelsen, så fortalte lægerne og sygeplejerskerne, at alle værdierne, de røg op i normalområdet. Og da præsten han sagde amen, og det var slut, så røg alle værdierne ud igen. For mig er det en stærk indikator på, Guds ord er kraftfuldt og virksomt, og det laver noget, det gør noget. Lægerne sagde, det her kan man ikke styre. Du kan ikke styre din puls på den måde. Jo, hvis du er professionel cykelrytter, så kan du lige justere den lidt. Men du kan ikke styre din iltningsprocent og så videre. Og alt var i normalområdet, og så er det jo færdigt. Guds ord er levende og virksomt. Og det, han kommer og giver os liv. Jeg vil udfordre dig til 20 dage med bare 20 minutter til bibellæsning. Og skriv ned efter de 20 dage, hvad der har forandret dig. Hvad har gjort en forskel for dig? Sig det til mig, eller sig det til en anden her i kirken, hvad du oplevede. Aalborg Frimenighed, I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal der så saltes med? Grundlæggeren af frelsens her, William Booth, han sagde sådan her: det er i ildens natur at gå ud. Den må ruskes op og næres, og asken må fjernes. Han sagde det her med sigte på kristenlivet. Det er ligesom et bål, der, jamen, så brænder det, og det brænder lige så stille. Der skal mere brænde på, det skal ruskes op i. Det skal være levende. Må vi bede Guds om rusker op i os. Må vi lytte noget mere til Guds ord. Guds ord, det er levende. Det er virksomt, det er kraftfuldt. Vi kan ikke være upåvirket af det. Og deri, i bønden, i Guds ord, der ligger den kraft i den identitet, vi har som jordens salt. Det er salt til hverdag. Hver dag. Amen. Lad os bede sammen. Helligånd, vi er her, og vi mangler nye kræfter. Vi har søgt kræfterne i os selv eller i den her verden. Vi har prøvet virkelig, men vi har ikke fået nye kræfter. Helligånd, kom til os. Fyld os på ny. Giv du os kræfter på ny. Sæt en ild og en brand i os. Vi kan ikke være lys og salt uden den kraft, du giver. Tal til os med det levende ord fra Gud. Vær ikke en sjælden gæst hos os. Vær en daglig gæst. Flyt ind og rens ud. Tag os med på en rejse, ikke? En rejse, hvor dit ord hver dag er kraften og styrken, vi har. For den, der sidder her og ikke har bedt din Helligånd flytte ind endnu, vil du give personen mod til at bede bønnen, Helligånd, kom til mig. For den, der sidder her i dag og har levet et åndsfyldt liv, vil du give personen modet til at bede bønnen, Helligånd, kom til mig. Amen.